Румен Овчаров, бивш енергиен и икономически министър, включваме сега в предаването ни. Здравейте, господин Овчаров.
Здравейте на вас и на слушателите.
Говорихме само преди дни или дни след изборите по-скоро с вас, че правителство, така прогнозирахте и вие, ще има, но се усъмнихте в експертния капацитет на хората, които ГЕРБ, реформаторския блок и очевидно тези, които бяха в преки консултации, могат да излъчат. С днешна дата какво виждате за тази коалиционна формула и за тези нови министри?
Как да ви кажа, виждам сбъднати най-черните си сънища или представи. Както виждате, кабинетът е всичко друго, но не е и експертен, не е компетентен, не е професионален. Очудваща, за мен е очудваща готовността на някои хора на всяка цена да станат министри, независимо от нивото на некомпетентност, което имат в съответната област. Другото, което ми прави впечатление, е, как да кажа, пълното отсъствие на лоялност. Каквато и да било лоялност. Лоялност към кауза, лоялност към идеология, лоялност към партия, към избиратели. Не можеш допреди изборите да твърдиш, че ГЕРБ е най-основният политически противник, че ти си лява алтернатива и сега изведнъж да си в правителството на ГЕРБ. Да твърдиш, че няма никога да допуснеш Бойко Борисов да бъде премиер и сега да бъдеш министър в неговото правителство. Не знам, мисля си, че все пак известна степен на лоялност и към избирателите, и отговорност, ако щете, трябва да съществува. Иначе всичко става много евтино.
Какъв интерес, ако има такъв или какви интереси прозират за това, което успя да обедини тези хора, тези политически сили в съставянето на това ново правителство? Какво виждате вие?
Интересите са различни на различните партии. Всеки си има своя собствена визия за това какво ще спечели и какво няма да спечели. Въпросът е, че в това, което ги обединява, не прозира основния проблем на България. И аз не знам дали не е време вече да го кажем много силно и много ясно, че този проблем е икономиката на страната. Economy Stupid беше казал един американски президент преди колко скоро ще станат 15-16 години. Economy Stupid. Ние нямаме икономика. И като гледам този състав от министри, които отговарят за икономическото развитие, и като знам кой е министър-председател, трябва да ви кажа, че ние отново няма да имаме икономика. Отново ще имаме разпределение на поръчки, разпределение на порции и така нататък, и така нататък, но няма да имаме работеща икономика в България. И проблема не е само в плоския данък. Плоския данък изигра ролята си. Сега дали с плоския, дали без плоския данък, в България инвеститори не идват. И икономиката ни е замръзнала.
Сега обаче ще имаме отделно Министерство на икономиката. Разградиха го това общо голямо министерство на три, за да има вероятно за всеки по нещо.
Еми да, не знам дали е заради това да има за всеки по нещо, но като гледам експертния състав и на тримата, просто не ми се мисли за това какво ще се случи. Някои хора не искат да разберат, че енергетика в България вече няма. Бойко Борисов за 14 години управление и със съдействието на следващото правителство разсипаха, унищожиха енергетиката. Той сега ще сложи там човека, който му изпълняваше мръсните поръчки и ровише под ногтите, за да извади някоя мръсотия, ако не може да извади, да я измисли. Той ще го сложи да решава проблем. Енергетиката е високо професионална област, а не е област, в която могат да се вадат компромати. Нека да се вадат и компроматите, но не може това да бъде най-важното. Ние унищожаваме отрасъл. България е от страна, която беше светлинни години пред държавите около нас, бавно и сигурно се превръща в аутсайдер в енергийната област, така че аз за себе си вече съм го прежарял, така се каже. Милиардите от Белене така и ще се останат заровени в земята.
Награда ли е за...
Не искам пък да говоря за експертния капацитет на другите двама министри. Един е очевидно и готов за всякаква позиция. Дали е транспорт, дали е туризъм, каква е разлика, и те ще започват с Т. А за капацитета на господин Лукарски просто въобще не бих могъл да разсъждавам.
Награда ли е за Теменужка Петкова това, този министерски пост? Аз си спомням в действителност, когато сме говорили тук с вас в студиото преди време, бяхте казали, че има много и други различни интересни тефтерчета, в които трябва да се види, не само в това на Филип Златанов. Май, че едно от тези тефтерчета беше нейното.
Не, аз ако искам, нали, да бъда язвителен, бих могъл да започна от там, че това е просто очевидно възнаграждение за слугинажа. Но въпросът е, че то затапва отрасъла, че няма визия за решаване на тежките проблеми в този сектор на българската икономика, които се натрупаха през последните 5 или 6 години. Аз казал съм го и друг път. Теменужка Петкова изпълни поръчката, която беше възложена. Изпълни я абсолютно добросъвестно, така както и бяха казали. Както изпълнявала и много други поръчки. Казвал съм го. 17 акта за административни нарушения на предишния управител на АЕС Козлодуй, 17-те паднали в съда. 24 акта срещу Дора Янкова точно в предизборната кампания. Всичките паднали в съда. Особено скандалната проверка, която беше направена по договора за Белене, след като вече беше взето решението. Проверени 20 кашона плюс един куфар документи на Атомстройекспорт плюс 3 контейнера документи на Шкода Експорт за 5 дни. За 5 дни от двама експерти. И открили, че няма договора, пък България платила 5 милиарда без да има договор. Въобще, тези неща вече съм ги говорил и даже не ми се и говорят. Въпросът е, че Теменужка Петкова няма компетентността да реши нито един проблем в енергетиката. Така както нямаха, разбира се, и много министри преди нея. Но нека продължават да се учат върху гърбани.
Други въпрос е, че пък патриотите разчитат на сериозни проверки, ревизия и много стъпки в сферата на енергетиката и в частност говорят най-често за цената на електроенергията. Как приемате този
проверки,
ход?
Да. Проверките не са лошо нещо. Нека да се правят проверки, нека да се правят ревизии. Но нека сме наясно, че проверката сама по себе си не решава проблем. Тя може да даде някаква допълнителна информация. Но когато ти пред себе си имаш такъв огромен проблем, като огромната задължаност на НЕК от 3 милиарда и половина, когато отрасълът ти е тотално дебалансиран и ежегодно се трупат пасиви от над 600 милиона, и ти не мислиш по тези въпроси, а си мислиш, сега дай тук ще пуснем един човек, който е доказал, че може да намира мръсоти, и сега ще го пуснем да намери някоя мръсотия, за да я размахаме пак. Ма да, но това ще свърши работа за няколко месеца, след което отново ще стане студено. Отново ще се късат далекопроводите, няма да има кой да ги да дига стълбовите, хората ще стоят с дни и седмици в най-големия студ без електроенергия. Отново в София ще стоим безпарно и без ток.
Как приемате обаче в чисто политически план този ход от страна на АБВ? Мнозина казаха, че и без тях е можело да се случи формулата на днешната власт. Зачеркнаха ли хората в АБВ пътя си за диалог с БСП?
Ами аз не случайно говорих за това, че е необходима някаква степен на лоялност. Някаква степен на лоялност към каузата. Ако тя е лява, значи към лявата кауза. Ако тя е идеология, значи към социалистическата идеология. Ако тя е така, ако си избран от леви избиратели, значи към тези избиратели, които са гласували за теб. Или към хората, които са те издигали, или към партията, която те издигала. Чудесно е, сигурно там са решили, че по-силно ще ги легитимира в общественото мнение тяхното участие в областта. Не мисля, че това е решение на който да било проблем. Още повече, че нищо ляво няма в тази коалиция и не знам точно като какъв ще изявява Ивайло Калфин. Освен като някакъв параван зад гърба, на който ще се вършат очевидно съвсем други неща.
Предвиждате ли изобщо пълен мандат на тази власт, такава каквато беше одобрена и гласувана днес? И доколко и как изобщо може да се очаква сериозни реформи на фона на това, че почти всички властимащи до сега се страхуваха от това да съберат хората на улицата пред парламента?
Честно казвам, никакви реформи не очаквам от тази власт. Очаквам едно такова популистско живуркане, каквото наблюдавахме по време на първия мандат на Бойко Борисов. Може би малко по-интелигентно, по-меко направено. Не толкова грубиянски, не толкова нагло. Нищо различно. Като експертен потенциал кабинета за мен е на изключително ниско равнище. Според мен хората, които станаха министри, даже не осъзнават сериозността на ситуацията, в която се намираме, и необходимостта от компетентни професионални решения. Така че единствено имам надеждата, че правителството няма да бъде задълго.
Вие сте един от критиците на Движението за права и свободи. Не веднъж сте ги критикувал за серия от така действия, постъпки и в контекста на партньорството на БСП с ДПС, но днес отново се вдигна една сериозна, така сериозен тон на дискусия в пленарна зала, и аз за втори път така в новата история чух фразата, че ДПС е проклятието на България. Доколко това...
Не бива да се опитваме да се измием нашите собствени мръсни ръце с Движението за права и свободи. Аз съм го критикувал от гледна точка на това, че ние сме му позволявали като една или друга съуправляваща партия да прави неща, които не би трябвало да му позволяваме да прави. Но не би следвало заради собствените си грешки да се опитваме да заклеймяваме, да неглижираме Движението за права и свободи. Движението за права и свободи е българска партия. Представител на една голяма част от българското население. И нямаме право по никакъв начин да се опитваме да ги унищожим или вкараме в ъгъла. Трябва да се съобразяваме с тях. Трябва да им дадем възможност да работят в България, да реализират политиката, която техните избиратели са ги пратили да реализират, но не да си развяват кони, да консумират власт и да раздават порции. Така че грубо и неправилно е това анти-ДПС и антитурско, говорене в този момент.
Добре, предстои любопитен пленум на левицата днес след обед. Трябва да ви освободим и заради това. Да очакваме ли сериозни така кадрови решения? Имаше прехвърчане на искри между млади, стари в левицата. Какво да очакваме с днешна дата от това заседание?
Не е въпросът за искри между млади и стари. Аз вече казвах някъде, че ако целта е да заменим една послушна и тиха, безмълна клиентела с друга малко по-креслива, но също толкова послушна клиентела на определени икономически субекти, то ние няма да направим нищо. Мисля си и се надявам, че днеска председателя ще ни предложи поне крачка в посока на необходимите за Българската социалистическа партия и за България като цяло промени.
Благодаря ви. Трябва да ви освободим действително, за да успеете да стигнете до това заседание. Чухте Румен Овчаров с първо така блиц интервю след избора на новото българско правителство. Естествено, основните теми, които коментирахме с него, бяха свързани тъкмо с икономиката и енергетиката, ресори, които той е ръководил. Сега, разбира се, министерството беше разделено на три отделни ведомства — на икономиката, енергетиката и туризма. След малко следват новините по Дарик и след тях продължаваме с следващите коментари.